Ek wil net bietjie gesels oor restaurasie en verlossing. Restoration and redemption. Die afgelope paar weke het ek 'n bietjie gesels oor wat het is om na die beeld van Christus geskape te wees. En ons het gekyk wat beteken dit om na sy beeld geskape te wees, hoe hy ons gemaak het. En dat hy genot in ons wou vind soos hy ons geskape het. He wanted to have fun in us, looking at us to know what he has made is good, but to have joy in that. And this morning I will touch on that a little bit. Ek sal nou bietjie daaraan raak, maar ek gaan bietjie meer gesels oor restaurasie en verlossing. Wat ons gesels het die vorige keer is, ons is geskape deur God. Hy het ons geskape en vir hom. Dis hoekom ons geskape is, deur hom en vir hom. Dis ons geskape na sy beeld. Kolossense 1 vers 16. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Nou in die Engelse vertaling staan hy laaste gedeelte, all things were created through him and for him. Dit is hoekom hy ons geskape het. So as ons opsommend daarna kyk, kan ons sê, dis die doel van die skepping. Dit is hoekom ons geskape is, dit is die doel. Ons is deur hom geskape. Deur niemand anders te nie. Ons is tot hom geskape sodat hy genot kan vind in ons. As ons vir onsself leef, want ons moet eintlik leef vir God. So as ons vir onsself leef, wat gebeur dan? Dan leef ons nie na die beeld soos wat hy ons geskape het nie, maar dan leef ons vir onsself en ons verwaarloos die beeld. Dis wat ons doen. Ons verwaarloos die beeld wat hy geskape het en die doel waarvoor ons geskape het is. Our whole purpose is to be restored to the image of the Son. That is what I want to focus on this morning. The process is called restoration. That's what it's called, which includes salvation, which includes redemption. So, soos die opskrif sê, restaurasie en verlossing. Dis waaroor dit gaan. Ons moet dit kan verstaan. Want wanneer ons ophou om ons eie werke te doen, want ons raak so baie keer besig met dit wat ons doen, as ons daarmee ophou, dan sal ons intree in dit wat God behaag, dit wat hy deur en in ons wil vermag. Nou as ons na Handelinge 3 kyk, het Petrus hierdie proses van restaurasie kortliks vir ons saamgevat in hierdie twee verse. Handelinge 3 vers 19 tot 21. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. En hy mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvoor God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. Dit is en was nog altyd Godse plan om ons te restoreer na die sondeval. Nou, as ons na die eerste paragraaf in die Bybel kyk, en die laaste twee paragrawe, dan kry ons die geheel van die woord. En mooi die heel eerste paragraaf Genesis, en boek in Genesis en Openbaring, dan kry ons die geheel van die skrif. In paragraaf 3 sien ons dat die mens sy posisie en verhouding verloor het. As ons kyk na Genesis 3, het die mens sy posisie verloor en verhouding, want hy het teen God gerebelleer. Dis wat ons daar lees. Now the entire remainder of the Bible, except for the last two chapters in the Bible, is devoted to restoring us. Is to bring restoration within us. As jy mooi gaan kyk na die woord, die laaste boeken, die boeken Openbaring vanaf vers 20, Openbaring 20 tot 21, praat van restauratie. En ek gaan een paar hoofpunte van die verwijdering aan die een kant en waar ons gerestaureer word aan die andere kant, gou vir julle verduidelik. Ja, punt nummer 1. In Genesis 1 sien ons God wandel en het 'n intieme verhouding met die mens. Hy het ons geskape, ons wandel in die tuin, hy het 'n verhouding met die mens, Adam en Eva. Nou, in Openbaring 21, die verhouding is gerestoreer en God wandel weer met die mens, as jy dit gaan lees. Ons gaan nou kom waar die sondeval ingekom het. So, ons het gewandel, maar in Openbaring wandel ons weer met God. Genesis 3, man is seduced by the serpent, and Satan is released in the earth to take the dominion that was man's rightful place. Dis wat ons lees in Genesis. Nou gaan ek Openbaring 20 toe. Satan is bound and Jesus, the last Adam, sets up his throne on earth. Dit is, as ons, want die hele, onthou die hele proces tussenin, is om restauratie te bring. Derde punt, Genesis 3. Die mens word uit die tuin gejaag, sodat hy nie van die boom van die lewe kan geniet nie, nie eet nie. Nou, as ons na Openbaring 22 toe gaan, vers 2, julle kan het self gaan lees, die mens word gerestoreerd tot die boom van die lewe. Die boom is geplant langs die waterstrome. Is hy weer gerestoreerd. The earth is cursed, point number 4. The earth is cursed in Genesis 3. Now in Revelation 21, the curse is removed and there's no mourning, no crying or pain. Point number 5, Genesis 3. Julle kan gaan lees van vers 1 tot 3 in dis in Openbaring. Genesis 3. Dood kom die wêreld binne en alles wat op aarde is moet ly. Alles op aarde moes ly. Dis toe die sondeval ingekom het. Gaan Openbaring toe, Openbaring 20 vers 3. Dood en die hel word in die vuur gegooi. Dan vers 1 tot 3 kan jy lees in Openbaring 21. Die nieuwe hemel en 'n nieuwe aarde waarin daar geen dood meer is nie, word tot stand gebring. Oorwinning vir ons. Maar daar is 'n proses tussenin en dit is waarmee ons die heeltyd in ons lewe besig is om by daai punt te kom. En dis waar ons wil wees. Ons wil eendag saam met God wandel op die nuwe hemel, op die nuwe aarde. Dis waar ons wil wees. Die doel is 'n verhouding met God. Dit is die doel. Ons kan nie daar kom as ons nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie. The first privilege that was lost by the fall was fellowship with God. We lost it. When man sinned, he lost the fellowship with God. And regaining that fellowship is our first priority. To spend time with him. Om tyd met hom te spandeer. Ons eerste roeping op aarde is om 'n lewendige verhouding met Jesus Christus te hê. Ons dink baie keer nie, ek moet 'n verhouding met my vrou eers hê. Of met my kinders, of met my werk. Nee, my heel eerste roeping op aarde is 'n verhouding met Jesus Christus. Vanuit daar vloei alles vir ons vorentoe. The issue of faith is not how much we know about God. Because you can be intellectually clever. Jy kan baie slim wees. But it's how close you can come to God. Hoe naby kan jy aan God kom? Dis die doel. Elke dag moet ons wandel naby aan hom. En as ons gaan kyk na fellowship, die Grieks is koinonia, it means communion. Now the word communion originated from two words, common and union. People have something in common. Think of us. We won't sit here if we don't have something in common. We all believe in Jesus Christ. And we live for him. We've got something in common. And it's also speaking of They speaks of being like one another, or having the same purpose. That's what it is. We've got the same purpose, to see God's kingdom on earth restored, to see people come to salvation. Yesterday, gister, wat het gister gebeur? 'N hele paar mense het hulle harte vir die Here gegee. Dis wat gister gebeur het. En jy sit daar en jy praat met die persoon en hy gee sy hart vir die Here en jy sit terug en jy dink, dis wat my gebeur het, en ek het teruggesit, ek het sê, Here, ons het net gesels. En uit die bloute uit sal die ou sê, maar toe ek hom vra, ken jy die Here? Nee. Wil jy hom aanneem? Ja. Maar ek weet nie hoe nie. En dan praat jy met hom en dan lei jy hom in die gebed. 'N klein deeltjie wat ons as persone het in 'n ou se lewe by die Here aanneem. We play a small part because God must do the rest. We can't do it. God must do it in him. So ons eerste roeping is om 'n verhouding met die Here te hê, en nie werke nie. Not works, but a relationship with Jesus Christ. That's our first calling. As ons kyk na die lewe van Jesus, hy het hom verbly in God, want hy het niks gedoen as God die Vader nie met hom gepraat het nie. Jesus het net gereageer of iets gedoen as hy by God die Vader gehoor het. Johannes 14 vers 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? Dis Jesus wat hy praat. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Toen Jesus sê dit, hoeveel te meer met ons dit sê nie? Hy wat in ons is, doen die werk. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan net gelei word deur die Heilige Gees om te doen wat soos wat hy ons lei. Wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê is, God woon nie in geboue nie. Ons dink baie keer hy is in 'n gebou, hy is in 'n kerkgebou. Nee. Hy woon in ons. Hy gebruik ons om die koninkryk vorentoe te vat, nie die gebou nie. Ja, ons kom saam in 'n gebou, maar hy gebruik ons in die gebou om 'n lewendige verhouding met hom te hê. As gevolg van die val van die mens in Genesis, toe die Adam en Eva gesondig het, is die grond waarop hulle gewoon het vervloek. Genesis 3 vers 17 en vers 19. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Nou in vers 19, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet. Nou as ons net kyk na vers 17, ons lees nou daar dat Adam geluister het na die stem van sy vrou. En ons sal altyd sê, ja, dis die vrou. Maar nee, wie was die hoof? Adam moes nie sê, toe die vrou van die vrug eet nie, toe die man van die vrug eet, toe kom die sondeval in. So hy het nie sterk gestaan en om te sê nee nie. Toe dit ingekom, so, mans, ons is net so skuldig. Daar is 'n verskil tussen swoeg en arbei. As ons kyk na die woord swoeg en arbei, daar is 'n verskil. Swoeg is 'n vloek, maar arbei nie. Want ons sien in die skrif, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Sal jy jou brood eet. Die mens het voor die sondeval die grond in die tuin bewerk. Die mens het die grond bewerk in die tuin. Genesis 2:15, then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Hy het daarna omgesien, soos wat die boere vandag julle grond as omkyk, so het hy omgekyk na, het hulle omgekyk na die tuin. Now to keep is to look after. Nou, as ons na die Engels kyk, in die Engelse vertaling het ek die woord toil gekry. Now toil is defined as accomplishing with great and painful effort, to advance with difficulty. Now, who wants to advance with difficulty? Definitely not. The curse of toil is removed in Christ, but we still labor. Wanneer ons, en dit kom in, wanneer ons probeer om iets geesteliks vir God te doen of om te arbeid, moet ons in sy rus ingaan. Want ons kan dit nie doen nie. Dan is ons soos 'n voertuig. Dink gou aan 'n 4x4. Sterk engine, W8, W12. Hy sit in die sand vas. Met so'n kragtige engine en hy kom nie weg nie. Sodra ons in God se rus ingaan en ons hom vertrou, kan ons vorentoe beweeg, kan die werk gedoen word. En as ons kyk na hierdie 3 dae van vas waar ons nou gaan, ons gaan sê, Here, ons kom in gebed en vas na U toe, want ons weet ons kan nie self nie. Ons vertrou U. So wat doen ons? Ons gaan vir 3 dae eindelijk in sy rus in. Ons moet altyd in sy rus wees, maar wat ons werkelijk ons voor hom gaan verontmoedig. En sê, Here, laat U wil geskied. Kom, help U ons. Wys U vir ons die pad voor hom toe. Baie keer, die wat nie in die rus van die Here wil ingaan, die soek 'n plaasvervanger. En dit is dan wanneer ons begin beweeg in die wêreld en ons moet iets aan ons moet probeer maak doen. Nee. Go into His rest and trust Him to bring that breakthrough in our life. Dit sal vir ons vreugde vir ons siel gee. Hy is in staat om sy doel in ons lewens te vervolmaak. Wanneer ons bekommerd raak of vanuit onsself probeer streef, is dit die teenoorgestelde van geloof. Dink gou mooi daaraan, as die Here vir jou woord gegee het al in jou lewe, en dit kom nie op jou tyd in vervulling nie, nou gaan ek begin om dit en dit en dit te doen. Nou, sorry, kom jy achter, maar Jesus, ek is nie nou op die regte pad nie, ek het nou 'n fout gemaakt. Nou is dit weer om die berg, om by die plek te kom waar die Here die eerste keer gepraat het, en in sy rus in te gaan en te doen dit wat hy gesê het. As ons werkelijk glo, hy sal dit vermag, hoef ons nie bekommerd te wees of in vrees te leef nie. If we really believe in God and love Him and trust Him, we'll go into His rest and say to Him, God, that Your will be done. I will follow. When we strive, we have lost the sight of who He is. Because your eyes aren't focused on Him anymore, it's focused on the physical around you. But Lord, what have you said? Hebreërs 3 vers 7 tot 8. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, nie gister nie, nie morgen nie, vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. En dan vers 10 en 11, daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, so dat ek in my toorn gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Hier sien ons duidelik dat God sê dat dit in hulle harte afgedwaal, en hulle ken sy wee nie, hulle sal nie sy rus ingaan nie. So wat sê dit vir my? Ek moet my hart moet ek reg hou. My gees moet reg wees. Want baie keer kan ons 'n glimlag op ons gesig hê, maar in jou hart, kom ons sê as jy iets teen iemand het, maar in jou hart is jy nie reg nie. So jy het jou hart half verhard teenoor daai persoon. Jy moet eers bely, reg maak, en dan kan die Here ons gebruik en kan ons vorentoe gaan. Om net te glo in ons gedagte sal ons niks bereik nie. Dink gou daaraan, jy hoor iets en jy neem dit in by jou gedagtes. Wat moet ons daarmee doen? Ons moet dit kanaliseer na ons harte. We must channel it from our mind to our hearts. That's what we must do. In order to walk according to God's plan and purpose. Ons sien hier, God sê ons dwaal af in ons hart. Want wat gebeur? Ons kry sekere doktrines, maar ons leef het nie uit nie, want ons maak het nie een hartszaak nie. Romeine 10 vers 10, for with the heart one believes unto righteousness. For with the heart one believes unto righteousness. When we come before the judgment seat of Christ, he will not examine our doctrinal statements. He won't. He's not going to ask you, what doctrines do you live out? If we love the truth, we will walk according to his plans and purpose and have a relationship with him. Ons moet God se weë ken te alle tye, soos dat hy jou lei. Oor 'n maand, oor 'n jaar kan dit verander. Dan sê jy, nee, maar Here, ek het nie dit in my plan gehad nie. Ek was op hierdie koers, dis hoe u my gelei het, maar hy kan oor 'n paar maande kan 'n nuwe seisoen in jou lewe begin. En dan sê hy vir jou, jy moet nou so maak. Is jy ook daarvoor? En al hoe ons dit kry is as ons sy weë ken. Die Here sê, hulle ken my weë nie, hulle sal nie my rus ingaan nie. Om sy weë te ken, om sy rus in te gaan, moet ons by die plek kom, waar ons rus in hom. As ons kyk na Psalm 103, daar word die volgende gesê. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel, sy dade. God het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Moses was one of the most spiritual discerning men that ever lived. Dink gou mooi, toe God, toe Israel gerebelleer het teen God, wat het gebeur? God het 'n plaag gestuur. Wat het Moses gedoen? Tussen God en die mense kom staan. Numeri 16. Toe neem Aaron dit soos Moses gespreek het, want Moses het tussen die mense kom staan en hy het tot God gepleit. En toe sê hy vir Aaron die volgende. Toe neem Aaron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in en kyk, die plaag het al onder die volk begin. En hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk. En terwyl hy tussen die dooies en die lewendes het die plaag opgehou. Nou mense, daar was nie 'n riglyn. There wasn't a book that told Moses what to do. Hy het nie 'n boek gehad of riglyne hoe om te maak nie. Op die ingewing van die oomblik, at that point, when he knew it's between life and death, that he's standing, he knew exactly what to do. Why? Hoekom? Want hy het God se weë geken. Hy het God se stem gehoor. As jy in daai oomblik is waar dit moeilik is, in daai oomblik wat jy weet, dit is nou lewe en dood, is jy in God se rus om sy stem te kan hoor? Te alle tye, in daai tyd waar dit moeilik gaan, in daai tyd wat jy weet is nou oor lewe en dood. Hy het God se stem gehoor. Knowledge of principles and formulas is not what makes a man into decisive spiritual leaders. It doesn't. True leaders, Christians, are those who know God and his ways. Ons moet almal God se weë ken. Moses se wysheid was in dit dat hy die mense van Israel verder kon lei. Maar hy kon hulle net lei. Waarmee het ek begin vanoggend? As die teenwoordigheid van God met hom was. Wat het hy gesê? En dit is wat ons moet sê. Ons gaan nie 'n tree vorentoe gee as die Here nie met ons praat nie. Want Moses het gesê, ek kan nie vorentoe beweeg as u nie met ons praat nie. En dit is wat die Here, wat ons die Here vertrou in hierdie drie dae van vas en gebed, dat die Here met ons as 'n eenheid sal praat, corporately. En dit wat Martel vanoggend gesê het, as jy die drie dae vas en bid, woensdag aand, ons gaan lekker by mekaar kom, ons gaan worship, ons gaan die Here dien, ons gaan worship hê, en dan gaan ons om loof en prys, dan gaan ons hoor wat die Here vir ons gesê het. Want ons moet. Onthou, die Here kan sê vir Shofar corporately iets, maar hy sê ook vir Shofar Piketberg iets, wat ons in hierdie area moet doen. En ek vertrou dat dit een sal wees, dit wat hy vir ons corporately sê, en wat hy vir Shofar Piketberg sê, so dat ons saam as een kan beweeg vorentoe. Want onthou, die thema is being one. Een in God. Dit is so belangrik dat ons soos Moses weet wat dit is om in die rus van die Here in te gaan. Heer, gaan julle kan maar vorentoe kom so lank, so dat ons sy stem kan hoor en hom kan volg soos hy ons lei. Kom ons vra die Here om ons te restoreer en ons te verlos. Waarvan? Van ons eie gedagtes eerstens, en dan van ons eie wil. Want hy kan vir ons iets sê, maar ons wil kan sê nee, hy gaan dit nie doen nie. So dat ons saam sy gesig kan soek in hierdie tyd. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, dat u vir ons wys, om u weer te ken, is om in die rus in te gaan. En Vader, in hierdie drie dae wat ons in die tyd van vas en gebed ingaan, and Father, where you say in Matthew 18:20, what it is to being one, brother to brother, sister to sister, brother to sister, and one in you, Father, I pray that you will speak to us this week as we seek your face as a body of Christ, so that you can lead us forward the way you want us. In Jesus' name, I pray, Father, that you will open our spiritual ears, our spiritual mind. I pray, Father, that the gifts of the Spirit will flow this week so that we will see what you show us. Even if when we sleep during the night, that you will give us dreams in accordance to what you are saying. In Jesus' mighty name. Amen.